Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, siz Tug'yon radiosining navbatdagi soni tinglayapsiz. Mikrofon qarshisida Norvegiyadan Ulug'bek Bakirov. Bugungi dasturimiz kuni kecha e'lon qilganimiz uzoq yillardan buyon O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanib kelinayotgan 10 nafar siyosiy mahkumlarni ziyorat qilish uchun boshlangan kampaniya jarayoniga bag'ishlanadi. Eslatib o'tamiz, ushbu kampaniya muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi tomonidan shu kunlarda olib borilayotgan Kim aybdor navbatdagi kim nomli kampaniya doirasida amalga oshirilmoqda. Biz bugun Toshkentdan O'zbekiston inson huquqlari ezgu jamiyati rahbari Vasila Inoyatova bilan yakka tartibda ham suhbatlashganmiz. Endi Vasila opa, mana yangi mana kuni kecha bir 2-3 kundan beri mana xorijdagi o'zbek jamoatchiligi orasida ham katta shov-shuvlar bo'lyapti. Boisi Shanghay hamkorlik tashkilotini Toshkentda bo'lib o'tgan sammiti doirasida avval, demak, O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati, demak, xalqaro tashkilotlarga O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib, o'sha 10 ta uzoq yillardan beri O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan siyosiy mahbuslarni ko'rib, ularni ziyorat qilib kelishga ruxsat oldi. Avvalambor shu bilan tabriklaymiz ezgulik jamiyatini va jumladan sizni.
Rahmat Ulug'bek, yaxshi tilaklar uchun, yaxshi gaplar uchun. Chunki bu narsani qadrga bu masalani ko'targanimizni qadrga yetadiganlar bor, ustidan kuladiganlar bor, nazar pisan qilmaydiganlar bor. Endi gap shundaki, biza o'zi 2015-yildan boshlab, 2014-yildan hattoki mana Fransiyada faoliyat ko'rsatayotgan Muxtabar Tojiboyeva bilan Venada, Varshavada juda katta mana shunaqa bir tadbirlar o'tkazganmiz. Siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish bo'yicha boshqa. Lekin mana bu O'zbekistonda har doim biza mana shu biron bir xalqaro tadbirlar oldidan haligi endi bilsa hazir bilmasa chin, bilsa piar bilmasa siyosat degandek shunaqa xalqaro tashkilotlarga, O'zbekiston hukumatiga, Shanghay davlatlarini vakillariga biz shunaqa murojaat qildik. Buni hattoki press-reliz ham tarqatdik, masalan Facebooklarda, boshqa xalqaro ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. Lekin man hozirgi ketayotgan jarayonlarga qaraganda ko'pgina xalqaro tashkilotlar, endi ko'pgina deya olmayman, lekin ba'zi bir tashkilotlar, masalan Amnesty International, Human Rights Watch tashkilotlari, Freedom House tashkilotlari, mana O'zbekistondagi faoliyat ko'rsatayotgan diplomatik korpus vakillari, xususan Britaniya, Fransiya, keyin Shvetsariya, mana Yevropa Ittifoqi, Amerika elchixonasi, juda ko'pchilik Germaniyaga, yana agar aytdimmi yo'qmi, yo'q, shunaqa tashkilotlarga, Polshaga, keyin o'zi umuman bu narsani 19 ta o'sha Yevro Ittifoq vakili orqali 19 ta Yevropa davlatlariga ma'lum qildik va bu narsani kun tartibiga qo'ydirdik, ularni bir o'zlarini o'zaro yig'ilishlarida. Lekin birontasi shu mana shuni biz qo'llab quvvatlaymiz, aslidagi qo'llab quvvatlashni so'raganmiz. Aslida ko'p, masalan Amerika elchixonasi, biz qo'llab quvvatlaymiz, yo'q, biz harakat qilamiz deydigan, Yevropa ittifoqi ham shunaqa ma'noda gap gapirishgan, lekin keyinchalik ularni anaqasi yo'nalish o'zgarib, masalan shu bizni elchixonani vakili ham qatnashsin. Endi agar shu qamoqxonada qaysidir diplomatik korpus vakili qatnashadigan bo'lsa shunaqa uchrashuvlarda, suv oqayotgan suv orqasiga qaytib ketadi. Chunki bu narsa absurd narsa, chunki O'zbekiston hukumati hech qachon bu narsaga yo'l bermaydi. Keyin man bu to'g'risida bugungi baribir xabar qildim, balki berib qolar, chunki mana ruxsat berib qo'ydiku shunchaga. Yo'q, ularchida yo'q, bu MIT Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilishlik kerak. Agar ular deb bizaga dabro berishsa, ana o'shandagina biza bu masalani ko'rib chiqamiz. Lekin elchixonaga ma'lum etdim, elchixonani bir 3 kun oldin elchixona vakili Menga shuni ma'lum qildiki, MIT hattoki ularning xatiga javob ham bermaydi. Nazar ham qilmagan, boshqa ham qilmagan. Hech qanaqali rus tilida aytganda reagirovat qilmagan. Shu bilan endi hozir juda o'tib ketdi xizmat tashkilotiga. Masalan, uni vakili Qirg'izistonda O'rta Osiyo davlatlariga shunaqa bir o'zini missiyasini bajarayotgan Stiv Svetlovga 15 kun oldin murojaat qildim. Stiv ham bilan tushuntirdim, mana shunaqa bo'lyapti, bizga javob keldi. Ya'ni o'sha sammitga yozgan xatimiz sammit o'tib ketdi hamki, bugun javob berdi. Bugun masalan aytishga 10 ta odamga ruxsat berishimiz mumkin. Birinchisi Isroil Xoldorov bu qarshi bilan, ikkinchisi Shayqalida, ikkinchisi Azam Farmonov Jahlikda, uchinchisi Muhammadbekjon Navoiyda. Mana shularga borib kelishinglar mumkin, lekin yana 7-tasiga yana ruxsat beramiz. Ularni oldin borib kelinglar, mana 26-iyulga. Bu iyunni oxirlarida bo'lyapti, mana oxirmas 24-25-larida bo'lyaptida. Hamma yoqqa yozyapman, hamma yoqqa beryapman. Rit berdik, bayonot berdik o'zbek tilida, rus tilida. Hech kim javob bermaydi, hech kim anaqa qilmaydi. Man hayron qoldim, man oldinki borgan sari haligi entuziazm degan narsani ham chegarasi borki, o'zingizni iqtisodiy sharoitiga qarab. Mana hozir bolnitsadan chiqdim, bir ot tikalasidek narxga dori darmon qilib boshqa qilib, o'shani ham frontline degan post orqali yordam olib o'tib qilib, shularni anaqa qilib chiqdim, davolanib chiqdim, boshqa qildim, yana hali qarzam bo'lib chiqdim, hali ertaga borib to'lab kelishim kerak. Endi agar buyog'imda bo'lsaki, oldingi 3-tasiga borib kelganmiz Abdurahmon bilan, birimiz yo'lkiraga to'lab, birimiz haligi do'stlarimizga o'sha oziq ovqatlar olib boshqa qilib kelganmizda. Lekin endi 10-tasiga borib kelishimiz, man bitta narsaga so'z berishim mumkinki, so'z berishim endi qanaqa, mana shu yigitga hali beri chiqadigan emaski, hali beri bularni chiqishiga mani ishonchim yo'q. Lekin nimasi masalan kimgadir xush kelmaydiki shu yigitlarni oldiga borishga, bizani o'sha og'zini ochib turgan ajdarho deb bizni rejim ruxsat berib tursada, borkel bari borki, balki o'zini bir manfaatlari bordir, balki o'zini bir haligi bir uyat joylarini yopish uchun qilinayotgandir, balki bir qanaqadir anaqalari bordir. Har qalay 50-ga 50 bo'lgan taqdirda ham o'sha yigitlar borib ko'rib kelamiz-ku, o'sha yigitlarni orqasida mana shunaqa tashkilotlar, mana shunaqa odamlar, mana masalan shu bayonotlarni olib boramiz, oldinga shunaqa qilamiz. Mana masalan o'sha Dilmurod Saidga, Solijon Abdurahmonovga berilgan haligi mukofotlarni qog'ozlarini olib borganmiz, yig'lagan yuzlariga surtib, masalan shularni oldiga borish, hamma jonnoga borish, masalan ular uchun bir ma'naviy, bir ruhiy ko'tarinkilik emasmi, shularga bir yordam emasmi? Qanaqa masalan shundoq berib tursada, borlaring deb tursada, juda bormasak, yana buni ustiga turibmizki, biz o'sha qamoqxonalar bo'yicha, ya'ni siyosiy mahkumlar bo'yicha biza monitoring o'tkazmoqchi, ya'ni shu monitoring bo'yicha keyin doklad tayyorlamoqchi, hisobot, ya'ni shu hisobotni infografik usulda rangli rasmlar bilan grashuralar qilmoqchi, yana shuni o'sha prezentatsiyalarni o'tkazmoqchimiz diplomatik korpus, xalqaro tashkilotlarni oldida, kerak bo'lsa boshqa davlatlarni anaqalarida kuchiyetgancha imkoniyatimiz boricha, lekin imkoniyatlarimiz chegaralangan. Hattoki yaxshiyam mana Abdurahim Po'latov bor, Abdurahim akam o'sha anaqalarni hozir mana jo'natdilar, mana o'sha oilani ofisimizni ushlab turibmiz, idoramizni ushlab turibmiz, odamlarni oyog'i tinmaydi. Masalan o'sha O'zbekiston davlat idoralariga murojaat qila qila bezib, odoy tamom bo'lib, ustixoni bo'lib, oxiri haligi eng oxirgi instansiyani oliy sud deyishadi. Yo'q, eng oxirgi instansiya hozir ezgulik jamiyati bo'lib turibdi odamlar uchun, chunki oliy sudda ham ularni tamom bo'lib kelyapti, umidlari tamom bo'lib so'nib boshqa bo'ldi. Endi shunaqa ahvolda masalan ezgulikka tikyapti, tashkilotimiz yopilmoqchi dedik Muxtor Tojiboyeva bilan Abdurahmon Ali Abdurahmagandan boshqa hech kim sado chiqarmadi. Hech kim. Hamma gecha yo'naldik. Bu tashkilot xalqaro, mana hozir aytgan tashkilotlarim bilan birontasidan javob yo'q. Mana endi hozir mana bu narsa global ishku. Endi mana hozir qarang, jaslikka borib kelishdik. Toshkentda hozir 45-50 gradus. Issiq. Jaslikda qancha bo'lsin? Men kecha shuncha harakat qilib 17 kun bo'yicha yotib chiqdim. Men tayyorman shu holatda borib kelishga.
Endi Vasila opa, oxirgi savolim, mana shu hozir IT suhbat boshida ham aytib o'tdingiz, elchixonalar demak o'zimiz vakilimiz borsa boradi, ruxsat moliyalaymiz dedi dedingiz. Keyin undan keyin Tashqi ishlar vazirligi ruxsat bermagani uchun bular bora olmayapti. Lekin elchixona xo'p, o'zini vakili bormagan chog'ida ham sizlarga shu ta'minotni ta'minlab bersa bo'lmaydi-kami? Albatta borish shart ekan.
Mana 2-3 kundan beri telefon qilishadi Amerika elchixonasidan. Mariya Moreno, Mamet Askerov degan elchixonani xodimlari telefon qilishib, biz sizni unutganimiz yo'q, qaysi tarafga bormoqchi edingiz, biz transport xarajatlarini qo'llaymiz, naqamdaqa. Xulosa, faqat biz Washingtondan javob kutyapmiz, deydigan narsalar bilan cheklanishyapti xolos. Qani endi, mana. Bor, mana senga. Qani bor. Deb aytmayapti-da, bironta g'arb davlatlarini, Yevropa davlatlarini elchisi yoki vakillari yoki Amerika elchixonasi yoki biron bir xalqaro tashkilotlardan. Men ayniqsa ana shu Amnesty International, chunki men ularni shu siyosiy mahkumlar bo'yicha biror nimalar qilib yurganlarini bilardim. Isroil Xoldorov bo'yicha ularni masalan ularni tashvishga solayotgani, nima uchun qamoqdan chiqmayotganiga qayg'urayotganini bilganman, ko'rganman. Chunki mani ular menga haligi yo'l xarajatini berib borib Anjonga borib kelgan. Isroil Xoldorov ahvolidan xabar olib kelib, nimaga chiqmayapti oilasi bilan gaplashib ketdim. Svetlana Vorobyova menga shaxsan chiqib aytganda, men umid qilgandimki bular boshqa ishlarimizda ham shu siyosiy mahkumlar bo'yicha nimalardir qilishi mumkin deb. Lekin keyin men ularni bir vakiliga, endi hozir buni aytib o'tirmayman, juda qattiq gaplarni gapirdim. U o'zini Qirg'izistonda masalan juda katta faoliyat qilayotgani, Kumiratovich tashkiloti juda katta ishlar qilayotgani, Freedom House juda katta ish qilayotgani, Amnesty International katta doklatlar qilayotgani haqida gapirishdi. Lekin Qirg'izistonni O'zbekiston bilan solishtirish qat'iy ahmoqona narsa. Chunki Qirg'izistonda agar O'zbekistondagi sharoit bo'ladigan bo'lsa, na Amnesty International, na Freedom House, na Kumiratovich yoki va haligi Amerikani bir nechta tashkilotlari, Soros fondlari bor, mana net fondlari, hamma fondlar o'sha yerda faoliyat yuritayapti. Ularni bir kunda supurgi bilan chiqarib tashlagan bo'lardi. Agar O'zbekiston bilan bir xil bo'lganda. Men aytyapman, yana qaytaraman. Siyosiy mahkumlar Qirg'izistonda bitta, Azimjon Asqar. Lekin O'zbekistonda qancha? Agar diniy e'tiqodli qamalganlarni solishtiradigan bo'lsak, 15 mingdan ortadiku axir. O'zbekiston solishtirib bo'ladimi? Uni deklarativni, reklamni haligi bayonotlarga, tadbirlariga, chiqishlariga, o'tkazayotgan haligi yig'ilishlariga, sammitlariga ishonib bo'ladimi? Ular nima ularni o'tkazishdan maqsad nima? Uyat joyini yopish degani. Uyat joyini yopish, ya'ni o'sha qilayotgan o'zini noqonuniy haligi butun O'zbekiston konstitutsiyasi, O'zbekiston qonunchiligiga, xalqaro qonunchiligiga imzo qo'ygan xalqaro hujjatlarga, bitimlarga qarshi olib borayotgan siyosati oqibati ekanini yopish ko'p. Yopish. Nahotki shuni xalqaro tashkilotlar bilmaydi, nahotki.